Te kuulete audioraamatut.
Suur võitlus.
Esimene peatükk. Jeruusalemma hävitamine. Kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb. Ent nüüd on see pandud varjule sinu silmade eest. Sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja vaevavad sind kõike pidi. Ja lõhuvad sind maha maadasa ja su lapsed sinu sees ega jätta kivi kivi peale, seepärast, et sa ei ole tundnud oma armu katsumisaega. Luka 19:42-44. Jeesus seisis Õlimäe harjal ja silmitses Jeruusalemma. Tema ees avanes kaunis ja rahulik vaade. Oli paasapüha aeg ning Jaakobi lapsed olid kõikidelt maadelt kogunenud Jeruusalemma, et pühitseda seda rahvuslikku püha. Keset aedu, viinamägesid ja halljaid nõlvu, mis olid ülekülvatud palvarändurite telkidega, kerkisid astmelised künkad, toredad lossid ja Iisraeli pealinna massiivsed kaitsevallid. Siioni tütar näis uhkelt ütlevalt, ma istun kui kuninganna ja ei näe kurvastust. Ta näis pidavat end sama armastatuks ja taeva poolt soosituks kui aastasadu varem, mil kuninglik laulja laulis. Kaunisti tõuseb kõrgele kogu maa rõõm, Siioni mägi, suure kuningalinn. Psalmid 48:3. Õlimäel seis ja nägi templi suurepäraseid hooneid otse kui peo peal. Loojuva päikese kiired panid särama templi lumivalged marmormüürid ning helkisid templi kuldselväraval ja tornidel. Seal seisis ilutäius, juutide uhkus. Ükski iisraellane ei suutnud seda kõike vaadelda ilma imetluse ja rõõmu värinata. Jeesuse meeled olid vallatud aga hoopis teissugustest mõtetest. Kui ta lähemale jõudis ja linna nägi, nuttis ta tema pärast, Luka 19:41. Keset üldist rõõmu, mis saatis tema võidukat saabumist, just neil päevil, kui palmioksad lehvisid ja rõõmsad hosiannad künkalt vastu kajasid ning tuhanded hääled teda kuningaks kuulutasid, valdas maailma lunastajat ootamatu, mõistatuslik kurbus. Tema, Jumala poeg, Iisraeli tõotatud messias, kelle võim oli võitnud surma ja toonud selle vangid hauast välja, valas pisaraid mitte hariliku kurbuse, vaid kibeda, lämmatava hingevalu pärast. Jeesus ei nutnud enda pärast, kuigi ta teadis hästi, kuhu tema tee viis. Tema ees oli Getsemani, läheneva hingevõitluse paik. Nähtav oli ka lammaste värav. Juba sajandeid oli läbi selle värava viidud ohvriloomi ja see pidi avanema temagi ees, kui teda tallena viiakse tappa. Jeesaja 53:7. Kolgata. Risti löömise koht polnud sealt kaugel. Rajale, mida mööda Kristusel peagi astuma tuli hakata, et oma elu patu eest ohvriks anda, pidi langema kohutav pimedus. Ometi ei tumestanud eel seisvad sündmused sel hetkel Jeesuse ennast salgavat meelt. Ka mitte eelaimus oma üliinimlikust ahastusest. Jeesus nuttis hukkumisele määratud tuhandete pärast Jeruusalemmas. Nende pimeduse ja südame kõvaduse pärast, keda ta oli tulnud õnnistama ja päästma. Jeesuse pilgule avanes valitud rahva rohkem kui tuhande aastane ajalugu, täis Jumala erilist heatahtlikust ja kaitsvat hoolitsust. Veidi eemal kõrgus Mooria mägi, kus tõotuse poeg, ohver, kes ei tõrkunud vastu, oli lamanud seotuna altaril. Sümboline Jumala poja ohvrist, 1. Moosese 22:9. Sellel mäel kinnitati usuisale õnnistuse leping, auline tõotus Messiast, 1. Moosese 22:16-18. Sellel mäel olid Ornani rehe aluselt taeva poole tõusnud ohvritule leegid hävitusingli mõõga kõrvale pööranud, 1. aja 21. sobiva võrdlusena õnnistega ja ohvrist ja vahetalitusest patuste heaks. Jumal oli austanud Jeruusalemma rohkem kui ühtki teist paika maa peal. Issand oli valinud Siioni ja ihaldanud teda enesele eluasemeks. Aastasadu olid pühad profetid selle linna tänaval hoiatuskuulutust kuulutanud. Jeruusalemma templis olid preestid kõigutanud suitsutsus rohupanne ja hea lõhnaline suits oli koos palvetega Jumale ette tõusnud. Iga päev ohverdati seal tallede verd, mis osutas Jumala tallele. Just seal oli Jehova ilmutanud oma ligi olekut, armu aujärje kohal pilvekujulises aupaistuses. Seal samas oli ka see paik, kuhu oli toetunud imepärane sümbol, maad ja taevast ühendav redel, mida mööda Jumala inglid üles ja alla käisid ja mis avas inimestele tee kõige pühamasse paika. Kui Iisraeli rahvas oleks taevale ustavaks jäänud, oleks Jeruusalem Jumala poolt valitud linnana igavesti püsinud. Kuid ära taganemine ja vastuhak märgistasid selle soositud rahva ajalugu. Valitud rahvas oli taeva armule vastu pannud, oma eesõigusi kuritarvitanud ja soodsate võimaluste suhtes hoolimatu olnud. Kuigi iisraellased pilkasid Jumala käskjalgu, põlgasid tema sõnu ja tegid nalja tema prohvetitega, oli tema ennast neile siiski näidanud halastaja ja armulise jumalana, pikameelsena ning rikkana headusest ja tõest. Nende korduvast vastupanust hoolimata oli tema arm neid ikka kutsunud. Ta oli neid armastanud hellemalt kui isa oma poega, läkitanud korduvalt nende juurde oma käskjalgu hoiatussõnumitega, sest ta tahtis säästa oma rahvast ja oma eluaset. Teise aja 36.15. Kui kõik manitsused, palved ja noomitused olid jäänud tulemuseta, saatis ta neile taeva suurima anni. Tegelikult kinkis Jumal neile kogu taeva selles ühes annis. Jumala poeg saadeti isiklikult paadunud linna veenma. Kristus oli see, kes oli toonud Iisraeli kui viinapuu Egiptusest välja. Tema käsi oli pillutanud paganat nende teelt. Ta oli neid istutanud viljakale mäe nõlvakule. Jesaja 5.1. Tema kaitsev hool oli olnud nende ümber otse kui tara. Tema teenrid olid saadetud seda harima. Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, hüüdis ta, mida ma olin jätnud tegemata? Jesaja 5.1-4. Kuigi see kandis ootuste vastaselt heade kobarate asemel roiskunud kobaraid, lootis ta ikka veel tõsiselt, et see kord ometi viljakaks osutub. Seepärast tuli ta ise oma viinamäele, et seda, kui vähegi võimalik, hävingust päästa. Ta kaevas oma viinapuu ümber, lõikas selle oksi ja hoolitses selle eest. Ta oli väsimatu oma jõupingutustes päästa viinapuu, mille ta ise oli istutanud. 3 aastat oli valguse ja auissand eriliselt tegutsunud oma rahva seas. Ta käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse. Ta parandas murtud südameid, vabastas vange, andis pimedaile nägemise, pani jalutud käima ja kurdid kuulma. Puhastas pidali tõbiseid, äratas üles surnuid ja kuulutas vaestele armuõpetust. Kõigile inimklassidele võrdväärselt oli kõlanud tema armastav kutse. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Mattius 11.28. Kuigi Jeesuse headusele vastati halvaga ja armastusele vihaga, oli ta järjekindlalt jätkanud oma armastusteenistust. Kunagi polnud ta lükanud tagasi neid, kes tema armu otsisid. Kodutu rändurina, kelle igapäevaseks osaks oli teotus ja puudus, oli ta elanud selleks, et teenida inimesi, kergendada nende häda ja paluda neid vastu võtta elu and. Armulained, põrganud tagasi tõrksalt südameilt, veeresid nende poole uue, võimsama, kaasatundvama ja kirjeldamatu armastuse voona. Iisrael oli aga hüljanud oma parima sõbra ja ainsa aitaja. Tema armurikkaid manitsusi põlati, tema nõuandeid tõrjuti ja hoiatuste üle naerdi. Lootuse ja andestuse aeg oli lõpule jõudmas. Jumala viha karikas, mille välja valamist oli nii kaua edasi lükatud, oli peaaegu täis. Pilved, mida see rahvas ära taganemise ja vastuhaku aegadel oma pea kohale oli kogunud, näisid nüüd hirmuäratavalt süngeina, valmis süüdlaste peale paiskuma. Selle ainsa aga, kes neid ähvardavast saatusest päästa võis, olid nad ära põlanud, häbistanud ja hüljanud ning valmistusid teda peagi risti lööma. Kristuse ohvri surmaga Golgatal pidi Iisraeli kui Jumala poolt soositud ja õnnistatud rahva aeg jõudma lõpule. Isegi ühe hinge kaotus on õnnetus, mis kaalub üles kõik maailma aarded. Kuid nüüd, kui Kristus vaatles Jeruusalemma, möödus ta silme ees terve linna kogu rahva saatus, selle linna, selle rahva oma, kes kord oli olnud Jumala valitud rahvas, tema silmatera. Prohvetid olid nutnud Iisraeli ärataganemise ja kohutava hävituse pärast, mille põhjustasid nende patud. Jeremia oli soovinud, et tema silmad oleksid pisarate allikad, et võida nutta päevad ja ööd oma rahva tütre maha lööduid, issanda karja, kes olid vangi viidud. Milline võis olla aga Jeesuse valu, kelle prohvetlik pilk haaras mitte ainult aastaid, vaid ajastuid? Ta nägi hävitusinglit löögiks tõstetud möögaga linna kohal, mis nii kaua oli olnud Jehova eluasemeks. Õlimäe nõlvalt, samast paigast, kus hiljem seisis Tiitus ja tema armee, silmitses Jeesus oru vastas nõlva pühi õuesid ja sammas käike ning pisaraist looritatud silmade ette kerkis kohutav vaatepilt. Ta nägi, kuidas ümber linnamüüride koondus vaenuvägi. Ta kuulis rünnakule asuvate väehulkade sammude kaja. Ta kuulis ümber piiratud linnas leiva järele kisendavate emade ja laste kaebeid. Ta nägi selle linna püha ja kaunist templit, paleesid ja torne leekide mõllus ning hiljem vaid suitsevaid ahervaremeid. Vaadates edasi tulevikku, nägi Jeesus lepingurahvast kõigisse maadesse laiali pillatuna, otse kui laevariismed tühjal rannal. Selle rahva peale peatselt langevas karistuses nägi ta esimest sõõmu vihakarikast, mille see rahvas lõplikus kohtus põhjani tühjendama peab. Jumalik kaastunne ja õrn armastus leidsid väljenduse kurbades sõnades. Jeruusalem, Jeruusalem, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud, kui mitu korda olen ma tahtnud su lapsi koguda otse, kui kana kogub oma poegili tiibade alla? Ja teie ei ole tahtnud. Mattiuse 23:37. Oh, oleksid sina, eelistatuim kõigist rahvastest, tundnud oma katse aega ja seda, mis sinu rahuks vajalik on. Ma olen hoidnud tagasi kohtuinglit, olen sind meere parandusele kutsunud, kuid asjatult. Sa oled põlanud ja hüljanud Jumala sulaseid, tema saadikuid ja prohveteid, kuid vähe veel. Sa oled seda sama teinud oma lunastajaga, Iisraeli pühaga. Kui sind hävitatakse, siis on see üksnes su enese süü. Teie ei taha tulla minu juurde, et te saaksite elu. Johannese 5:40. Kristus nägi Jeruusalemma sümbolit maailmast, mis on mähkunud uskmatusse ja vastuhakku ning ruttab vastu Jumala õiglasele kohtule. Langenud inimkonna hädad, mis rõhusid ta hinge, pigistasid ta huulilt välja selle kibeda hüüde. Jeesus nägi patujälgi inimeste viletsuse, pisarate ja verevalamiste kujul ning tema südant liigutas piiritu kaastunne piinatute ja kannatajate vastu sellel maal. Ta igatses neid kõiki päästa, kuid isegi tema käel ei olnud lubatud peatada inimlikke hädade tulva. Vähesed tahtsid otsida oma ainsat abiallikat. Ta oli valmis surema, et anda kõigile võimalus pääseda, kuid ainult vähesed tulid tema juurde, et elu saada. Taeva majas teed pisarais. Igavese Jumala poeg hinge vaevas, ahastuse koormal. Kogu taevas oli hämmastuses. See pilt väljendab patu äärmist patusust ja näitab, kuivõrd raske ülesanne on isegi jumaliku väe jaoks kõrvaldada jumala käsust üle astumise tagajärjed inimhingest. Vaadates ajas ettepoole viimasele põlvkonnale, nägi Jeesus, et samasugune ära taganemine, mis tõi hävingu Jeruusalemmale, valitseb maailma. Juutide suurim patt oli Kristuse hülgamine. Kristliku maailma suurimaks patuks kujunab Jumala käsu, Jumala taevast ja maad hõlmava valitsuse aluse hülgamine. Jehova eeskirjad tühistatakse. Miljonid saatana poolt aheldatud patuvangid, kes on mõistetud kannatama teist surma, ei taha kuulda tõesõnu oma armu ajal. Kohutav pimedus, meeletus sõgedus. Kaks päeva enne paasapüha, kui Kristus lahkus viimast korda templist, kus ta oli paljastanud juudi ülemate silmakirjelikkuse, läks ta oma jüngritega jälle õlimäele ja istus koos nendega haljale mäenõlvale. Veel kord silmitses ta linnamüüre, torne ja paleesid. Veel kord peatus tema pilk templil, mille pimestav hiilgus kroonis pühamäge nagu kaunis diadeem. Juba 1000 aastat tagasi oli laulja ülistanud Jumala poole hoidu Iisraeli suhtes, mis väljendus selles, et ta tegi nende püha maja oma eluasemeks. Saalemis on tema elamu ja tema eluase on Siionis, psalm 76.3. Ent Juuda suguharu valis ta enesele, Siioni mäe, mida ta armastab, ja tema ehitas oma pühamu nagu taeva kõrguse. Psalm 18.68 ja 69. Esimene tempel oli ehitatud Iisraeli ajaloo hiilge ajal. Kuningas Taavet oli kogunud selle tarvis suurel hulgal kallihinnalisi varandusi. Hoone projekti andis aga jumalik inspiratsioon. Ehitustöö oli teostanud Saalomon, Iisraeli targim valitseja. Valminud tempel oli suursuguseim hoone, mida maailm kunagi oli näinud. Siiski oli Issand teise templi kohta prohvet Hagais kaudu öelnud, selle viimase koja au peab suurem olema kui esimese koja au. Ja mina tahan panna kõik paganad värisema, et nemad tulevad selle juurde, keda kõik paganad igatsevad, ja tahan selle koja täita auga, ütleb vägede Jehova. Pärast seda, kui Nebukadnetsar oli templi hävitanud, ehitas rahvas, kes inimea pikkusest vangipõlvest taas omal aastatud ja peaaegu tühjale kodumaale tagasi pöördus, selle uuesti üles. Seda umbes 500 aastat enne Kristuse sündimist. Tagasi pöördunud rahva hulgas oli eakaid inimesi, kes olid näinud Saalomoni templi hiilgust. Nemad nutsid siis, kui uuele hoone laulus pandi, sest see oli kehvem kui eelmine. Prohvet kirjeldab mõjuvalt sel ajal valitsenud tundeid. Kes on teie seast üle jäänud? Kes seda koda näinud tema endises aus? Kuidas näete te nüüd seda? Eks see ole, kui ei midagi teie meelest selle esimese vastu? Siis antigi tõotus, et selle viimase koja au pidi olema suurem esimese omast. Teist templeid ei saanud oma hiilguselt võrrelda esimesega. Samuti ei olnud see pühitsetud selliste Jumala kohaloleku nähtavate märkidega, mis kuulusid esimese templi juurde. Selle templi sisseõnnistamisel ei toimunud mingisugust üleloomilukku väeavaldumist. Vast valminud pühamut ei täitnud aupilv. Taevast ei langenud tuld, et südata altarile asetatud ohvri looma. Kõige pühamas paigas keerubite vahel polnud näha Jumala auhiilgust. Sealt puudus seaduse laegas, armu aujärg ja käsulauad. Taevast ei kostnud häält, mis oleks küsivatele preestitele teatunud Jumala tahet. Aastasadu olid juudid püüdnud asjatult näidata, et prohvet Hakai kaudu antud Jumala tõotused olid täitunud, ent uhkus ja uskmatus pimestasid nende meeli nii, et nad ei mõistnud prohveti sõnade tõelist tähendust. Teist templit ei austanud Jehova aupilv, vaid Jeesuse isiklik kohal viibimine, tema ligidus, kelles elas Jumala olemise täius ihulikult ning kes oli lihas avalikuks saanud Jumal. Kui Natsareti mees pühadele uuedel õpetas ja haigeid parandas, siis oligi see, keda kõik rahvad ootasid, oma templisse tulnud. Kristuse kohalolekuga ja ainult sellega ületas teine tempel au poolest esimese. Iisrael oli aga keeldunud vastu võtmast taevast pakutud andi. Koos alandliku õpetajaga, kes sel päeval templi kullatud väravast välja astus, kadus pühakojast igaveseks ka Jumala au. Nii viisi täitusid juba päästja sõnad. Teie koda peab teile tühjaks jäätama. Mattiuse 23:38. Kristuse ettekuulutus templi maha kiskumise kohta oli täitnud jüngrid aukaotuse ja imestusega ning nad soovisid tema sõnade tähendust täielikumalt mõista. Eks oldud ju enam kui 40 aastat kuulutatud suuri summasid, palju tööd ja arhitektide osavust, et suurendada templi hiilgust. Herodes Suur oli templi jaoks heldekäeliselt jaganud nii Rooma rikkusi kui juutide aardeid. Maailmariigi valitsejad isiklikult olid rikastanud seda oma annetustega. Templi tarvis olid Roomast kohale toodud massiivsed, lausa muinasjutuliste mõõtmetega valgest marmorist plokid. Neile juhtisidki jüngrid oma õpetaja tähelepanu, öeldes, en näe, millised kivid ja millised hooned need on. Markuse 13:1. Nende sõnade peale andis Jeesus pühaliku ja üllatava vastuse. Tõesti, ma ütlen teile, siin ei jäeta kivi kivi peale, mida maha ei kistaks. Mattiuse 24:2. Jeruusalemma hävitamise seostasid jüngrid Kristuse tulekuga ajalikus aus, et istuda ülemaailmse kuningriigi troonile, ristada juute, kes polnud meelt parandanud ja vabastada nende rahvas Rooma ikkest. Jeesus oli neile rääkinud, et ta tuleb kord tagasi. Seepärast mõtlesid nad nüüd, kui Jeesus kõneles Jeruusalemma tabavast karistusest, just sellisele tulekule. Kogunenud õlimäel Jeesus ümber küsisid nad, ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tulemise ja maailma ajastu lõpetuse tunnus? Mattiuse 24:3. Tulevik jäi jüngrite eest armulikult varjatuks. Kui nad oleksid tolla ajal täielikult mõistnud kahte kohutavat tõsiasja, päästja kannatusi ja surma ning nende pealinna ja templi hävitamist, oleks neid täitnud kohutav hirm. Kristus rääkis neile eelolevatest sündmustest laiemas plaanis. Neist asjust, mis toimuvad enne ajastute lõppu. Tema sõnu ei mõistetud tookord täielikult, kuid nende tähendus pidi selguma siis, kui Jumala rahval selle arusaamise järele vajadus tekib. Kristuse poolt antud prohveti kuulutuse tähendus oli kahekordne. See kõneles Jeruusalemma hävitamisest, kuid esitas ühtlasi ka maailma ajaloo viimse suure päeva kohutavaid sündmusi. Jeesus rääkis jüngritele nuhtlustest, mis pidid peagi ära taganenud Iisraeli tabanema. Eriliselt rõhutas ta õiglast karistust, mille nad messia hülgamise ja ristilöömisega esile kutsusid. Kohutavale lõpule pidi eelnema kindlad märgid, ent ikkagi pidi see tund saabuma ootamatult ja kiiresti. Jeesus hoiatas oma järelkäijaid. Kui te siis näete pühas paigas seisvat hävituse koletist, millest on rääkinud prohvet Daniel, kes seda loeb, see pangu tähele. Siis põgenegu need, kes on Juudamaal mägedele. Kui paganliku Rooma lippe pidi nähtama lehvimas pühal pinnal mõnesaja meetri kaugusel linnamüürist, siis tuli Kristuse järelkäijatel linnas põgeneda, et pääseda. Kui see hoiatav märk ilmuma pidi, ei tohtinud ükstki, kes tahtis pääseda, viivitada. Kogu Juudamaal ja Jeruusalemmas tuli kohe kuuletuda põgenemissignaalile. See, kes juhtus parajasti olema oma maja katusel, ei tohtinud minna alla majja, isegi mitte oma väärtuslikemate aarete järele. Neil, kes töötasid sel ajal põllul või viinamäel, ei olnud lubatud aega kulutada selleks, et minna üle riiete järele, mis olid päeva palavuse pärast seljast maha heidetud. Et üldine häving neid ei tabaks, ei tohtinud nad hetkegi viivitada. Herodese valitsuse ajal oli Jeruusalemma suurejooneliselt kaunistatud ja tunduval määral ka kindlustatud. Lisaks looduslikult kaitstud asendile muudeti linn uute tornide, müüride ja kindlustuste rajamisega ilmselt võitmatuks. Seda, kes neil päevil julges avalikult ennustada selle linna hävitamist, peeti nii nagu omal ajal noad hirmujuttude hullunud levitajaks. Kristus oli öelnud, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte, Mattiuse 24:35. Jeruusalemmale kuulutati karistus tema pattude pärast. Manitsustest hoolimata pitseeris linn kangekaelse uskmatusega oma saatuse. Prohvet Miika kaudu teatas Issand. Kuulge ometi seda, Jaakobi soo peamehed ja Iisraeli soo juhid, kes põlgate õigust ja väänate kõveraks kõik, mis on õige, kes ehitate Siionit verega ja Jeruusalemma ülekohtuga. Tema peamehed mõistavad kohut meelehea eest. Tema preestrid õpetavad tasu eest ja tema prohvetid ennustavad raha eest. Ometi toetuvad nad Jehovale öeldes. Eks ole Jehova meie keskel? Ei tule meile õnnetust. Miika 3:9-11. Need sõnad kirjeldavad tabavalt Jeruusalemma rikutud ja eneseõigeid elanikke. Samal ajal, kui nad väitsid end hoolega pidavat Jumala käsu nõudeid, eksisid nad tegelikult käsuõpetuse kõikide põhimõtete vastu. Nad vihkasid Kristust sellepärast, et tema puhtus ja pühadus paljastas nende Jumala kartmatuse. Nad süüdistasid teda kõigis neid tabanud hädades. Kuigi nad teadsid, et Jeesus oli patuta, kinnitasid nad ometi, et tema surm on vajalik nende kui rahvuse julgeoleku pärast. Kui me ta nõnda jätame, ütlesid juutide ülemad, usuvad kõik temasse, siis tulevad roomlased ja võtavad ära meie paiga ja rahva. Johannes 11:48. Nad arutlesid nii, kui Kristus teelt kõrvaldada, oleks veel võimalik, et neist kord tugev ja üksmeelne rahvas saaks. Nad ühinesid oma ülempreesti otsusega. Teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Johannes 11:50. Selliselt ehitasid juutide ülemad üles Siioni verega ja Jeruusalemma ülekohtuga, Miika 30. Samal ajal, kui nad tapsid oma päästja, kes noomis nende patte, pidasid nad endid endast mõistetavalt Jumala poolt armastatud rahvaks ja lootsid, et tema nad vaenlase käest päästab. Teie pärast, jätkas prohvet, küntakse siis Siion põlluks. Jeruusalem saab kivivaremeks ja templemägi metsaseks künkaks, Miika 3:12. Möödus veel peaaegu 40 aastat päevast, kui Jeesus oli kuulutanud ette Jeruusalemma rasket saatust. Kogu selle aja lükkas Jumal edasi kohtuotsusel täideviimist selle linna ja rahva üle. Imeline oli Jumala kannatlikkus evangeeliumi põlgajate ja tema poja mõrvarite suhtes. Tähendamissõna viljatust puust esitas kujukalt viisi, kuidas Jumal kohtles juuda rahvast. Juba oli antud käsk, rajuda maha. Miks ta maad raiskab? Luuka 3:17. Kuid jumalik arm säästis teda veel mõneks ajaks. Juutide seas oli veel palju neid, kes ei teadnud midagi Kristuse olemusest ja tööst. Ka lapsed polnud saanud kasutada kõiki võimalusi või polnud veel võtnud vastu valgust, mille nende vanemad olid hüljanud. Jumal tahtis neid valgustada apostlite ja nende kaaslaste kuulutuse kaudu. Neile anti võimalus mõista, kuidas prohveti kuulutused olid täitunud mitte ainult Kristuse sündimises ja elus, vaid ka tema surmas ja ülestõusmises. Lapsi ei mõistetud süüdi vanemate pattude pärast, kui ka järeltulijad ise mõistnud seda valgust, mis nende vanematele oli antud, hülgasid nende põlvkonnale antud suurema arusaamise, said nad oma vanemate pattude osalisteks ja täitsid oma kurjuse mõõdu. Jumala pikk meel Jeruusalemma suhtes ainult kinnitas juute nende kange kaelsuses. Oma põlguse ja vaenulikkusega Jeesuse jüngrite vastu heitsid nad ära viimase armupakkumise ning kaotasid Jumala kaitse. Jumal ei piiranud enam kauem saatana ja tema inglite võimu ning rahvas jäeti nende endi poolt valitud juhi kontrolli alla. Juudid lükkasid põldlikult tagasi Kristuse armu, mis andnuks neile jõu võita kurjad ajed. Need võtsid nüüd võimust ja saatan õhutas lõkkele kõige metsikumaid ja madalamaid kirgi. Inimesed ei allunud enam mõistusele, vaid sõgestusid, aetunu ihadest ja pimedast raevust. Oma kurjuses muutusid nad saatanlikeks. Perekondades ja kogu rahva hulgas tervikuna lokkas umbusaldus, viha, põlgus, tüli, mäss, tapmine. Miski polnud enam püha. Sõbrad ja sugulased reetsid üksteist. Vanemad tapsid oma lapsi ja lapsed vanemaid. Rahva valitsejail ei jätkunud jõudu iseenesegi üle valitsemiseks. Ohjeldamatud kired muutsid neid türannideks. Juudid olid kiitnud heaks valetunnistuse, et mõista surma süütu Jumala poeg. Nüüd ohustasid valesüüdistused neid endid. Oma tegevusega olid nad juba ammu öelnud. Jätke meid rahule, Iisraeli pühaga, Jesaja 31. Nüüd oli nende soov täitunud. Jumala kartus ei rikkunud enam nende ja rahu. Saatan oli rahva eesotsas ja käsutas nii kõrgemaid siviil kui ka religioosseid juhte. Vahete vahel ühinesid vastas erakonnad, et riisuda ja piinata oma õnnetuid ohvreid. Mõne aja pärast aga tapsid jälle halastamatult üksteist. Nende kohutav tapahimu ei vaibunud isegi templi pühal pinnal. Altari ees kummardunud palvetajatele tungiti külmavereliselt kallale ja pühamu rüvetati tapetute laipadega. Meeletus sõgeduses ja jumalat teotavas jultumuses teatasid selle põrguliku tegevuse õhutajad avalikult, et nad ei karda Jeruusalemma hävitamist, sest see on Jumala enda linn. Oma mõju veel kindlamaks maksma panemiseks ostsid nad ära valeprohveteid ja käskisid neil kuulutada, et rahvas peab ootama vabastamist Jumala poolt. Nii viisi kuulutati isegi veel siis, kui Rooma leegionid juba templit piirasid. Kuni lõpuni sisendati rahvale usku, et kõige kõrgem astub vahele ja hävitab vaenlase. Kuid Iisrael oli ülbelt loobunud jumalikust kaitsest ja nüüd oli ta abitu. Vaene Jeruusalem, lõhestatud sisemistest tülidest, tänavad värvunud elanike verega, kes surid oma suguvendade käe läbi, sel ajal, kui võõrad väed purustasid kindlustusi ja tapsid nende sõjaväge. Kõik, mida Jeesus Jeruusalemma kohta oli ette öelnud, täitus tähtajalt. Juudid said oma nahal tunda Jeesuse hoiatussõnades peitunud tõde. Missuguse mõõduga te mõõdate, niisugusega mõõdetakse ka teile. Mattiuse 7.2. Ilmusid märgid ja imed, mis ennustasid õnnetust ja hävingut. Keskööl nähti üleloomulikku valgust templi altari kohal. Päikese loojangul joonistusid pilvedesse rünnakuks valmistuvad sõdurid ja sõjavankrid. Öösel templis teenivaid preestreid kohutasid salapärased hääled. Maa värises ja kuuldus rahva hulgast hüüd. Lähme siit ära! Keskööl avas nähtamatu käsi suure idapoolse värava, mis oli nii raske, et paarkümmend meest seda vaevalt liigutada suutsid. Värav oli suletud tohutu suurte rauast poomidega, mis omakorda olid sügavalt kinnitatud massiivsesse kivisillutisse. 7 aastat kõndis Jeruusalemma tänaval mees, kes kuulutas linna peale tulevaid hädasid. Päeval ja öösel esitas ta pool lauldes oma metsikut kaebelaulu. Hääl idast, hääl läänest, hääl neljast tuulest, hääl Jeruusalemma ja templi vastu, hääl peigmehe ja pruudi vastu, hääl kogu rahva vastu. See imelik mees vahistati, teda peksti, kuid tema huulilt ei tulnud ainsatki kaebust. Solvamisele ja sõimule vastas ta ainult. Häda, häda Jeruusalemmale! Häda, häda selle elanikele! Tema hoiatus süüd lakkas alles siis, kui ta tapeti linna vallutamisel, millest ta oli kõnelnud. Jeruusalemma hävitamise ajal ei hukkunud ühtegi kristlast. Kristus oli jüngreid hoiatanud ja kõik, kes tema sõnu uskusid, jälgisid tõotatud märke. Aga kui te näete Jeruusalemma olevat sõjaväe poolt ümber piiratud, ütles Jeesus, siis tundke, et hävitus on ligidal. Siis põgenegu need, kes on Juudamaal, mägedele, ja need, kes on linnas, mingu välja, ja kes on maal, ärgu mingu linna, Luuka 21, 2021. Roomlased piirasid Sestiuse juhtimisel linna ümber, kuid just siis, kui kõik näis olevat soodne viivitamatuks rünnakuks, loobusid nad ootamatult pealetungist. Ümber piiratud, kes olid juba igasuguse lootuse kaotanud, kavatsesid just alla anda, kui Rooma väepealik äkki ilma vähimagi nähtava põhjuseta oma väed linna alt ära viis. Jumala armurikas hoolitsus oli juhtinud sündmusi oma rahva kasuks. Ootavatele kristlastele oli antud tõotatud märk ja nüüd kingiti kõigile soovijatele võimalus Kristuse käsu järgi toimides pääseda. Sündmusi juhiti nii, et ei roomlased ega juudid takistanud kristlaste põgenemist. Peale Sestiuse tagasi tõmbumist sööstsid juudid Jeruusalemmast välja järele taganenud vaenlasele. Kuna mõlemad väed olid ametis oma eesmärkidega, avanes kristlastel soodne võimalus linnast lahkuda. Kogu maa oli sel hetkel puhastatud vaenlastest, kes võinuks neid kinni pidada. Jeruusalemma piiramise eel olid juudid kogunenud lehtmajade püha pühitsemiseks pealinna. Nüüd oli kristlastel võimalik kogu maal takistamatult põgeneda. Viivitamatult pagasid nad kindlasse kohta. Pella linna Perea maal teisel pool Jordanit. Juutide sõjajõud tungisid Sestiust jälitades tema järelvägede kallale sellise raivuga, nagu kavatseksid nad neid täielikult hävitada. Roomlased taganesid suurte kaotustega. Juutide pool ei kandnud peaaegu üldse kaotusi. Juubeldades pöördusid nad koos sõjasaagiga Jeruusalemma tagasi. See näivedu tõi neile tegelikult ainult halba, sest see õhutas nende kangekaelset vastupanu roomlastele ja tõi kirjeldamatu viletsuse hukkamõistetud linnale. Jeruusalem sattus kohutavasse olukorda siis, kui Titus mõne aja pärast uuesti linna ümber piiras. Rooma väed jõudsid linna alla paasapüha ajal, mil selle müüride vahele olid kogunenud miljonid juudid. Pealinna toiduvarud, mis kokkuhoidliku tarvitamise korral võinuks aastaid elanike vajadusi rahuldada, olid selleks ajaks juba omavahel võitlevate parteide kadeduse ja kättemaksu himu tõttu hävitatud ja nüüd tuli üle elada nälgimise kõiki koledusi. Üks mõõt nisu müüdi talendi eest. Näljapiinad olid nii tugevad, et paljud närisid vööde ja sandaalide nahka ning kilpide nahkkatteid. Paljud inimesed hiilisid öösel linnast välja, et korjata väljaspool linna müüri metsikult kasvavaid taimi. Paljud neist langesid vaenlase kätte ja piinati surnuks. Teistelt, kes eluga tagasi tulid, rööviti tihti ära see, mida nad elukaalule pannes olid kogunud. Võimukandjad tarvitasid kõige ebainimlikumaid piinamisviise, et alamailt välja pigistada needki viimased vähesed toidupalad, mis võisid olla ära peidetud. Selliste koledustega said sageli hakkama need, kes ise olid hästi toidetud, kuid kes tahtsid toiduaineid tuleviku tarbeks kokku kujata. Tuhanded surid nälja ja katku kätte. Inimlikkus näis olevat kadunud. Mehed röövisid oma naisi ja naised mehi. Lapsi nähti kiskumas toitu oma hallipäiste vanemate suust. Profeti küsimus, kas naine unustab oma lapsukese, sai selle hukkamõistetud linna müüride vahel vastuse. Kaastundlike naiste käed keetsid oma lapsi, need olid neile roaksu rahva tütre hävingus. Jesaja 49.15, nutulaulud 4 ja 10. Veel kord tõdenes hoiatav 14. sajandi eest antud profeti kuulutus. Su keskel olev hõrn ja ellitatud naine, kes oma õrnuses ja hellitatuses ei ole katsunud jalataldagi maha panna, vaatab kurjalt mehele oma süles ja oma pojale ja oma tütrele ja laste pärast, kelle ta sünnitab, sest ta tahab ise neid salaja süüa täielikus puuduses, piiramisel ja kitsikuses, kui su vaenlane sind ahistab su väravais. Rooma juhid püüdsid juute hirmuga täita, et neid sel teel alistuma sundida. Vange, kes vastu hakkasid, peksti, piinati ja löödi linna müüride ees risti. Selliselt tapeti iga päev sadu inimesi. Selline jõledus kestis seni, kuni Joosafati orb ja Golgata rammiti nii tihedalt riste täis, et nende vahel sai vaevu liikuda. Niisugusel kohutaval moel langes rahva peale needus, mille nad Pilaatuse kohtujärje ees olid välja karjunud. Tema veri tulgu meie peale ja meie laste peale, Mattiuse 27-25. Tiitus oleks meeleldi teinud lõpu sellele jubedusele ja säästnud Jeruusalemma täielikust hävingust. Nähes orgudes laipade hunnikuid, valdas teda jälestus. Võlutuna vaatles ta ülimäelt suursugust templit. Ta keelas selle ainsatke kivi purustada. Enne kindluse vallutamist pöördus Rooma väeülem juuda juhtide poole tõsise üleskutsega anda alla, et ta ei peaks nende püha paika verega rüvetama. Kuid juhul, kui nad siiski kavatsevad võidelda, tulgu nad välja mingisse teise paika. Sel viisil tahtsid roomlased säästa templi pühadust. Joosefus ise püüdis oma kaasmaalasi tungivalt veenda, et nad alistuksid ja päästaksid niiviisi endid, oma linna ja jumala kummardamise paiga. Tema sõnadele vastati kibedates ajatustega. Teda, nende viimast inimlikku vahetalitajat loobiti mõistlikkusele manitsemise eest viskodadega. Juudid olid hüljanud jumala poja nõuanded ja nüüd muutis noomitus ja palve neid veel otsuse kindlamaks. Tiituse jõupingutused säästa tempel jäid viljatuks. Keegi, kes oli temas suurem, oli öelnud, et sellele hoonele ei jäeta kivi kivi peale. Juuda juhtides sõge kangekaelsus ja ümber piiratud linnas toimuvad hirmsad kuriteod äratasid roomlastes jälestust ja meelepaha. Lõpuks otsustas Tiitus templi tormijooksuga vallutada. Ometi käskis ta templit kui võimalik hävituse eest hoida, kuid tema käsust ei hoolitud. Ühel ööl, kui väepealik oli läinud oma telki magama, tungisid juudid templist välja ja ründasid Rooma sõdureid. Käsivõitluse käigus viskas üks sõdur tulelondi templi eeskoja akna avast sisse. Hetke pärast olid pühakoja seedripuuga vooderdatud ruumid leekides. Tiitus tormas oma kindralitest ja leegionäridest saadetuna kohale ja nõudis, et sõdurid tule summutaksid, kuid keegi ei pööranud tema käsule tähelepanu. Vihast vallatult viskasid sõdurid tulelonte templi juurde kuuluvatesse ruumidesse ja tapsid mõõgaga suurel arvul neid, kes seal varjupaika olid otsinud. Veri voolas ojana templi treppidest alla. Paljud tuhanded juudid hukkusid. Üle lahingukära oli kuulda hüüdeid. Ikabood, au on lahkunud. Tiitus nägi, et sõdurite raevu oli võimatu pidurdada. Ta astus koos ohvitseridega templisse ja vaatas pühakoja sisemust. Selle suure joonelisus täitis roomlasi imestusega. Kuna leegid ei olnud veel püha paigani tunginud, tegi Tiitus viimase jõupingutuse seda päästa. Tormanud templi õue, õhutas ta sõdureid uuesti tulekahju edasist levikut peatama. Liberaalis, pealik saja üle, püüdis oma ametikepiga alluvaid kuulekusele sundida, kuid meeletus juutide vastases vihas ja rahuldamatus saagihimus hajus lugupidamine isegi keisri vastu. Sõdurid nägid enda ümber helkivat kulda, mis leekide mõllus pimestavalt säras. Nad oletasid, et pühamusse on kuhjatud loendamatuid aardeid. Üks sõduritest torkas põleva tõrviku läbi ukseprao, ja otsekohe oli kogu leohoone leekides. Pimestav tuli ja suits sundisid ohvitsere taanduma ja suurepärane hoone jäeti saatuse hooleks. See oli roomlastegi jaoks kohutav vaatepilt, seda enam juutidele. Kogu pühamägi löömas vulkaanina. Üksteise järel langesid hooned raksatades sisse ja tulepõrgu neelas nad. Seedripuust katused olid otse kui leegitsevad palakad. Kullatud tornitipud hõõkusid punaselt nagu kuumaks aetud orad. Väravatornidelt tõusid üles kõrged tule- ja suitsusambad. Leegid heitsid valgust naabruskonna küngastele. Tumedad inimeste kobarad jälgisid ängistavad õuduses seda hävingut. Ülemisse linnaosa müürid ja kõrgendikud olid rahvast täis. Paljud olid ahastusest ja meeleheitest kaamed, teised mõttetust kättemaksu himust lõhkemas. Edasi tagasi jooksvate roomasõdurite hüüded ja leekides hukkuvate vastupanijate karjed segunisid tulemühina ja kokkuvarisevate talade raginaga. Kõrgematele paikadele kogunenud inimeste kaebigisa kajas vastu mägedelt. Müüridelt kostus karjaid ja hala. Need, kes olid nälga suremas, võtsid kokku viimase jõu, et valada oma lohutamatu kurvastus ja ahastus valukisasse. Veresaun linnas oli kohutavam kui linnamüüride taga toimunu. Mehed ja naised, vanad ja noored, lihtrahvas ja preestid, nii need, kes vastu hakkasid kui ka need, kes armu palusid, löödi halastamatult maha. Tapetute arv ületas tapjate arvu. Sõduritel tuli ronida üle laipade hunnikute, et jätata oma metsikut tööd. Pärast templi hävitamist langes kogu linn peagi roomlaste kätte. Juuda juhid jätsid maha oma võitmatud kindlusetornid ja Tiitus leidis need eest tühjadena. Ta vaatles neid hämmastuses ning pidi tunnistama, et Jumal oli need tema kätte andnud, sest mitte mingi sõjarist ükskõik kui võimas poleks suutnud purustada selliseid tohutuid kindlusemüüre. Nii linn kui tempel tehti maatasa ja paikus pühamu oli seisnud künti põlluks. Jeremia 26.18. Piiramise ja sellele järgnenud veresauna ajal hukkus üle miljoni inimese. Ellu jäänud võeti kaasa vangidena, müüdi orjadeks või viidi Rooma vallutaja võidupidustuste kaunistamiseks, amfiteatris metsloomade ette viskamiseks või üle maa kodutute ränduritena laiali pillutamiseks. Juudid olid ise endale ahelad sepistanud. Nad olid ise täitnud oma kättemaksukarika. Selle täieliku hävituse näol, mis neid kui rahvastabas ja hädades, mida nad laiali pillutatuna kogesid, lõikasid nad tegelikult seda, mida nad ise olid külvanud. Prohvet ütles, mina hävitan sind, Iisrael, kuigi minus oli su abi, sest sa oled komistanud omaenese süü läbi, Hoosea 13.9 ja 14.2. Juutide kannatustest räägitakse sageli kui Jumalast saadetud karistusest. Nii püüab suur petja varjata oma tööd. Tegelikult põhjustasid juudid ise jumaliku kaitse eemaldamise sellega, et nad põlgasid järjekindlalt Jumala armastust ja halastust. Saatanale anti lihtsalt luba nendega toimida nii, nagu ta soovis. Kohutav julmus, mis Jeruusalemma hävitamisel ilmnes, demonstreeris kujukalt saatana kättemaksuhimulist võimu nende üle, kes alistuvad tema juhtimisele. Me ei suuda mõista, kui palju võlgneme Kristusele rahu ja kaitse eest, mida omame. Jumalata kestav käsi hoiab, et inimsugu täielikult saatana voli alla ei satu. Sõnakuulmatuil ja tänamatuil on palju põhjust Jumalale tänulik olla, tema armulikkuse ja kannatlikkuse eest. Selle eest, et ohjeldab veel saatana õelat kuritahtliku võimu. Kuid siis, kui inimesed ületavad jumalike kannatlikkuse piiri, see tõkke kõrvaldatakse. Jumal ei saada patusele tema üleastumise pärast karistust. Ta laseb lihtsalt ta jumaliku armu põlgajatel lõigata seda, mida nad on ise külvanud. Iga põlatud valguskiir, iga tähelepanemata jäetud või hüljatud hoiatus, iga hellitatud kirg, iga Jumala käsust üleastumine on seeme, mille külvile järgneb paratamatult lõikus. Kui patustaja seisab püsivalt vastu Jumala vaimule, lahkub Jumala vaim lõpuks sellise inimese juurest ning siis ei ole tal enam kaitset saatana kurjuse ja vaenulikkuse vastu ega jõudu kontrollida oma hinge patuseid kalduvusi. Jeruusalemma hävitamine on tõsine ja pühalik hoiatus kõigile, kes jumaliku armu pakkumisse kergemeelselt suhtuvad ja halastaja Jumala manitsusi kuulda ei võta. Jumal on selle ajaloosündmuse kaudu andnud veenvaima tõendi sellest, et ta vihkab pattu ja et süüdlasi tabab kindel karistus. Meie päästja prohvetlik ettekuulutus Jeruusalemma tabanud hävituskohtus täitub veel kord ja sellisel määral, millest eelpool toodu oli vaid ähmane vari. Jumalale kord eraldatud linna saatuses võime me näha maailma saatust, kes on hüljanud Jumala armu ja tallanud tema käsud jalge alla. Sünged on inimsoo hädade aruanded, mille tunnistajateks meie maa on olnud ülekohtu pikkade sajandite vältel. Süda tõmbub sellele mõeldes kokku ja meel tõrgub. Jumaliku autoriteedi hülgamisel on olnud kohutavad tagajärjed. Prohvetlikud ettekuulutused kõnelevad aga veel süngematest piltidest tulevikus. Mineviku kroonika. See on pikk ridal rahutusi, kokkupõrkeid ja mässe. Iga sõjakäras sõtkutud saabasi veres veeretatud vammus. Ometi on see kõik tühine selle päeva koledustega võrreldes, mil Jumala ohjaldav vaim patustest täielikult eemaldub. Päevaga, mil tema ei taltsuta enam inimlikke kirgi ja saatanlikku viha. Siis näeb maailm selgemini kui kunagi varem saatana võimu iha tagajärgi. Sellel päeval aga, nii nagu toona Jeruusalemma hävitamise ajal, päästetakse Jumala rahvas. Iga üks, kes on eluks kirja pandud. Jesaja 4:3. Kristus ütles, et ta tuleb teist korda, et koguda ustavad enese juurde. Ja siis hakkavad kõik rahvasuguvõsad maa peal halisema ja näevad inimese poja tulevat taeva pilvedel suure väe ja au hiilgusega. Ja ta läkitab oma inglid suure pasuna häälega ja nad koguvad kokku ta ära valitud neljast tuulest, ühest taeva otsast teise, Mattiuse 24:30 ja 31. Siis hävitatakse need, kes ei ole tõesõna kuulda võtnud tema suu vaimuga ja tema tuleku au hiilgusega, 2. Tessaloonika 2:8. Nagu Iisraeli rahvas vanasti, nii hävitavad Jumala kartmatud end ise. Nad langevad oma ülekohtu läbi. Jumala kartmatu elu on viinud nad Jumalast eraldumisele ja nende olemus on kurjusest niivõrd moondunud, et Jumala au avaldumine osutub nende jaoks hävitavaks tuleks. Inimesed valvaku, et nad ei jätaks tähele panemata Kristuse sõnades leiduvat õpetust. Nii nagu ta hoiatas jüngreid Jeruusalemma hävitamise eest ja andis neile märgi hävingu saabumisest, et nad võiksid põgeneda, nii on ta hoiatanud maailma lõpliku hävituspäeva eest ja andnud märgid selle lähenemisest, et kõik, kes soovivad, võiksid pääseda pakku. Jeesus ütleb, ja päikeses, kuus ja tähtedes on ennustusmärke ja maa peal on rahvaste lahastus, Luuka 21:25. Need, kes panevad tähele tema tulekule eelnevaid ajamärke, teadku, et see on ligi ukse ees, Mattiuse 24:33. Nõnda valvake, Markus 13:35. Need on Jeesuse manitsussõnad. Neid, kes panevad hoiatus tähele, et ei jäeta teadmatusse, et see päev neid ei saaks haarata kui varas. Neile aga, kes ei valva, tuleb issanda päev nagu varas öösel. 1. Tessaloonika 5:2-5. Päevamaailm ei ole sugugi vastuvõtlikum meie aja jaoks kõlavale kuulutusele, kui seda olid oma aja juudid Jeruusalemma hävitamise kuulutusele. Issanda päev, ükskõik millal see tuleb, tuleb uskmatutele ikkagi ootamatult. Kui elu jätkub oma muutumatus rutiinis, kui inimesed on andunud lõbutsemisele, äritsemisele ja raha tegemisele, kui vaimulikud juhid ülistavad maailma progressi ja teadust ning rahvas uneleb petlikus julgelekus, siis tabab ootamatu häving hoolektuid ja uskmatuid ja nad ei pääse mitte pakku. 1. Tessaloonika 5:3.